Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз.
Башкы прокуратура Санта окуясы боюнча алгач өмүр бою абак кескен адамды бошотуп жиберген облустук соттун мурунку 3 судьясына кылмыш ишин козгоду.
2016 жылы 8 июнда тергөө бөлүмүнүн тергөөчүсү тарабынан кылмышка шектүү адам катары Молдобаев Амангелди менен Батырбеков Тилек кармалышып, Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоо жайына киргизилишкен.
Допинг жаңжалы боюнча эми Орус өкмөтүндөгү жогорку аткаминерлерге күнөө тагылууда, немецтердин ЭРТ телеканалы орус спортчулардын допинг колдонушу боюнча иликтөө фильмин көргөздү.
Москвадагы антидопингдик лабораториянын мурдагы жетекчиси, азыр мекенинде өмүрүмө коркунуч бар деп АКШда башкылык кылган Григорий Родченков фильмде каржылык схема жана дагы бир аткаминерди атады.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды, интервьюларды сунуш кылабыз. Саламатсызбы? Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Азыра дегенде акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Айданбек Акматуулу тааныштырат. Айданбек.
Рахмат, саламатсыздарбы? Орусия, Иран жана Сириянын коргоо министрлери Тегеранда аскердик кызматташууну сүйлөшөт. Үч өлкөнүн коргоо министрлери 9 июнда Иран борборунда чогулуп, Сирия жаңжалы боюнча сүйлөшүп өткөрөт. Министрлер Сергей Шойгу, Хасейн Дехкан жана Фахт Ясем Аль-Фрейжи Ислам мамлекети аталган террордук топко жана Аль-Каида менен байланышкан Ан-Нусра фронтуна каршы бирлешип күрөшүүнү талкуулашат. Москва жана Тегеран Дамасктын негизги колдоочусу. Сирия билигин алар финансы жана курал жагынан камсыздап келатат. Орусия өткөн жылы сентябрь айынан тарта Сирияда жоочуларды бомбалай баштаган. Аны менен президент Башар Аль-Асадтын абалы бекемделип, азыркы кезде өкмөт көзөмөлдөгөн аймактарды кеңейтүүдө. Мурдагы муфтий, Кыргызстан Аалымдар кеңешинин мүчөсү Чубагажы Жалиловко 9 июнда расмий эскертүү берилди. Бул тууралуу Улуттук Коопсуздук комитетинин коомчулук менен байланыш бөлүмү кабарлады. Жалилов жума намаз убагында түшкү тыныгууну 1 саатка узартуу сунушун колдоп келген. Бирок бул мыйзам долбоору парламенттин тиешелүү комитетинде каралгандан кийин Жогорку кеңештин депутаттарынын дарегине айткан кескин билдирүүлөрү кабыл алыңыз деп айтылат УКМКнын маалыматында. Жума намаз маалында түштөнүү убактысын 1 саатка узартуу боюнча мыйзам долбоору 7 июнда парламенттин социалдык саясат боюнча комитетинде талкууланып, 6 депутат ага каршы добуш берген. Мурдагы муфтий Чубагажы Жалилов бул аракетти кескин сынга алып чыккан болчу. Кадыр Маликовго кол салууга шектүү адам өмүр боюга ажыратылды. Мындай чечимди Бишкектин 1 май райондук соту 9 июнда кабыл алды. Соттун чечимине ылайык соттолгон Алибек Тилек уулунун үй мүлкү да конфискацияланат. Өкүм окулуп жатканда бул адам ордунан туруудан баш тартып Куран окуган. Кадыр Маликовго 2015 жылдын 26 ноябрында Бишкекте кол салуу болгон эле. Кылмышкерлер анын бетине бычак сайышып кетишкен. Жабырлануучу кол салгандар Ислам мамлекети террордук тобунун өкүлдөрү экенин жана аны өлтүрүүнү максат кылганын билдирген. Окуядан кийин кылмышка шектүүлөр Алибек Тилек уулу Рыскул Бейшеналиевди Казакстан, Түркия, Сирия аркылуу Сирияга өтүп аткан мезгилде түрк полициясы кармаган. Алибек Тилек уулу быйыл мартта Кыргызстанга алынып келинген. Бүткөнтор уюму ДАИШтин аскердик жеңилүүлөрү батыш өлкөлөрүнө кол салуу ыктымалдыгын күчөтүшүн эскертти. Улуттар уюмунун баш катчысынын орун басары Джеффри Фельдман Иракта АКШнын колдоосу менен Сирияда Орусиянын колдоосу менен жүргүзгөн чабуулдардан улам ДАИШ аскердик жактан алсырады, бирок ал күчүн терактарды уюштурууга жумшашы мүмкүн деп билдирди.
Given its recent military setbacks, ISIL may be moving into
ДАИШтин акыркы кездеги аскердик жеңилиши аны башка аракеттерге өтүүгө түрткү бериши мүмкүн. Алар филиалдарынын ролун чоңойтуп, каражаттарын ошо жака жумшап, эл аралык бир катар терактарга барышы ыктымал. Париж жана Брюссельдеги терактар согушка кайтышып кайткан жоочулар терактарды кандай уюштура аларын көрсөттү, деди Фельдман. Фельдмандын пикиринде ДАИШтин жеңилүүсү артка кайткыс мүнөзгө ээ боло элек. Ал эми Европа жана Орусияга кайтууга умтулган жоочулар өз мекенинде чабуул жасоого буйрук алышы ыктымал. Талиптер Газниде коопсуздук күчтөрүнүн 12 офицерин өлүм жазасына тартты. Ооган бийлигинин маалыматы боюнча коопсуздук күчтөрүнүн офицерлери өлкө чыгышындагы Газниде буктурмаларда 3-5 июндарда кармалып кеткен болчу. Кармалгандар 7 июнда Андар районунда жергиликтүү тургундардын көзүнчө өлтүрүлгөнүн аскерий чалгындын офицери Гулам Мухаммед Тахири кабарлады. Анын маалыматы боюнча өлтүрүлгөнүн 4 бешөөсү полиция, 3 аскер жана 2 улуттук коопсуздук кызматынын кызматкери болгон. Кундуз провинциясында 8 июнда талиптер автобусту токтотуп 40 жүргүнчүнү кармап кетишкен. Кырсанда газ ташыган автоунаанын жарылышын себептери иликтенүүдө. Алдын ала иликтөөлөр кырсыкка газ ташыган эки автоуна бири-бирине көгүлтүр от куюп жаткан кезде өрт чыкканын көрсөтүүдө. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Олжобай Казабаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында өрт болгон жерде коопсуздук эрежелери сакталганбы? Жүк ташуучу автоуналар турган жайга газ куйган машиналар эмне себептен келгени иликтенип жатат.
Улук сааты бар беле, кандайча келип ушул жерге чоң жүк ташуучу автоунаалар турса, аяка газ ташуучу унаалар кандай кылып кирди, ушулардын баардыгын дыкаттык менен тергөө максатында бүгүнкү күндө тергөө башкармалыгынын кызматкерлери тергөө иштерин кызуу жүргүзүүдө.
Кырсык башкаланын Фучик көчөсүндө жайгашкан Лейле курулуш ачык акционердик коому ижарага алып иштеткен жүк ташуучу автоунаалардын бекетинде болгон. Андан бир катар адамдар өрткө кабылып, экөөсү каза болуп калды. Ички иштер министринин биринчи орун басары кызматына Сүйүн Өмүрзаков дайындалды. Бүгүн өкмөт аппаратынын жетекчиси Акылбек Осмоналиев Өмүрзаковду жамаат менен тааныштырганын министрликтин маалымат кызматынан Азаттыкка билдиришти.
Рахмат Айданбек. Акыркы жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги Барак Чабызданда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжиде Азаттык чекит орке эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат оболу синоптердин эскертүүсү 11 июнга чейин күн ысысына байланыштуу сел жүрүшү жана дарыяларда суу деңгээлинин көтөрүлүшү күтүлөт экен. Аба температурасы түнкүсүн Чүй облусу аймагында 17-22 күндүз 32-37 Таласта түнкүсүн 16-21 күндүз 31-36 Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 17-22 күндүз 32-37 Баткенде түнкүсүн 14-19 күндүз 32-37 Ысык Көлдө түнкүсүн 11-6 күндүз 24-29 Нарында түнкүсүн 7-12 күндүз 25-30 Эми Борбордо түнкүсүн 20-22 күндүз 34-36 градуска чейин ысык болоору күтүлүүдө. Кечки Азаттыктан программабызды жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Башкы прокуратура Сампо казы боюнча айыпталган Шамшидин Ниязалиевди бошотуп жиберген облустук соттун мурунку 3 судьясына кылмыш ишин козгоду. 8-июнда экөө камакка алынды, үчүнчүсү тергөө маалында качып кеткендиктен али изделип жатат. 2012 жылы күзүндө Жалал Абадтын Сузак райондук соту Ниязалиевди 2010 жылдагы Юн коогасынын уюштуруучусу катары айыптап өмүр бою эркинен ажыраткан, бирок облустук сот 150 000 сом айып пул салып бошотуп жиберген. Ниязалиев ошондон бери издөөдө жүрөт. Айыпталган мурунку судьялардын жактоочусу кылмыш иштин козголушун туура эмес деп эсептөөдө. Кийинирээк кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызынан угалы.
Башкы прокуратура өткөн айдын башында Шамшидин Ниязалиев боюнча сот адилеттигине жатпаган чечим чыгарган деген айып менен Жалал Абад облустук соттун мурунку судьялары Амангелди Молдобаевке, Тилек Баатырбековго жана Атамбек Маматовго кылмыш иш козгогон. Учурда бул ишти Жалал Абад облустук прокуратура тергеп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка облус прокурору Өткүрбек Жамшитов билдирди.
Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 328 статьясынын 2 бөлүм менен кылмыш иши козголуп, бүгүнкү күндө Жалал Абад облустук прокуратурасынын тергөө бөлүмү тарабынан тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. 2016 жылы 8-июнда тергөө бөлүмүнүн тергөөчүсү тарабынан кылмышка шектүү адам катары Молдобаев Амангелди менен Баатырбеков Тилек кармалышып, Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмү убактылуу кармоо жайына киргизилишкен.
Бирок бул экөө тең жүрөктөрү кокусунан кармап калды деген диагноз менен шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайында эмес оорукананын кайтарылган палатасына жаткырылганы белгилүү болду. Тергөө маалында изин жазгырды деген үчүнчү адам Атамбек Маматов дале изделип жатат. Бул үч адамга 2013 жылы алар облустук соттун судьясы болуп турганда облус прокурору кылмыш иш козгогон эле. Бирок судьяларга баш прокурор гана иш козгой алат деген мыйзамдын жобосу боюнча иш башкы прокуратурага жөнөтүлгөн. Бирок быйылкы жылдын башына чейин белгисиз себептер менен унутта калып келген. Үч мурунку судья тең кылмыш иш козголгонго чейин адвокат болуп иштеп жаткан. Атамбек Маматов былтыр Оштун Чоң Алай районунда судья болуу үчүн сотторду тандоо кеңешине арыз берип, алардын кароосунан өткөн, бирок президентке барганда жытып калган. Орусиянын жарандыгын алган Сузак районунун тургуну, Кремчөйрөдө Шам деген кайман ат менен таанымал Шамшидин Ниязалиев 2010 жылы июнь окуясына чейин уюшма кылмыш топтун ана башы катары милициянын көзөмөлүндө болгон. Кылмыш дүйнөсүнүн тили менен айтканда Сузак боюнча положенец деген наам алып жүргөн. Ниязалиевке 2010 жылы июнь коогасынан кийин эле издөө жарыяланган. Алгач 2011 жылы Орусияда камакка алынган, бирок тез эле бошоп кеткен. Андан кийин 2012 жылдын башында Казакстанда кармалып, Кыргызстанга алынып келинген. Санпа окуясын иликтеген тергөө тобунун өкүлүнүн ырасташынча, Ниязалиевке мыкаачылык менен адам өлтүрүү, калайман баш алмандыгы уюштуруу өңдөө 16 эпизод боюнча айып тагылган.
Санпа окуясын организация жүргөндүгүн, почитпешилерди барып ошол тонуп, уруп, аларды залоглоп, багымсан алып, ошондой действиялар колун тергөөдөн далилденген да. 241-чи статья коюлган, например, незаконно хранение огнестрельного оружия деген 97-чи статьяны койгон особо жестокость убийствалар менен 168 ошол өлтүргөн адамдардын буюмдарын тонуп кеткендиги тууралуу уничтожение чужого имущества деп коюлган 174-чи статьяга коюлган көптөп бул эпизодтор баш аламандык коюлган хулиганство коюлган машиналарды оок атышып жөнлө бараткан элдерге оок атышып токтоп жүрчү.
2012 жылдын этегинде Ниязалиевди Созак райондук соту өмүр бою эркинен ажыраткан. Бирок 2013 жылдын башында облустук сот 150 000 сом айыппул салып бошотуп жиберген. Ниязалиев ошондон бери издөөдө жүрөт. Туура эмес чечим чыгарган деп айыпталган облустук соттун мурунку судьяларынын адвокаты Сатар Али Камбаралиев аларга кылмыш иштин козголушун айыптап жатат.
Азыр булардын үстүнөн иш козголду, туура эмес өкүм чыгарды депчи. Өздөрү дебаны тергөөгө айдабыды, кайра алдын ала тергөө айырынабы жана берилмеши. Ал андан нары барып кыскарып кетеби, эгерде сотко келсе акталып кетеби, преждевременно козголуп, буларды ушинтип кыйнап атат да. Эгерде ошо Шамшидин дегенди азыр тергелип, соттолуп өкүм чыгып, жогору соттун күчүндө калса, анда буларды виноватсың десе болот да, азыр эртеде шашылыш ээлеген адамдар.
2010 жылдын 12-13 июнь күндөрү Жалал Абаддын Сузак районунда Санбап пахта заводунун жанында миңде өзбек тектүү адамдар Ош Бишкек кан жолун тосуп, буктурма уюштуруп, кыргыз тектүү адамдарга кол салган. Анда 10 адам өлтүрүлүп, экөө дайынсыз жоголгон. Санпа окуясы боюнча 19 адам кесилген. Алардын бирөө жашы 65 ашканына байланыштуу 25 жылга, калгандарынын баары өмүр бою эркинен ажыратылган. 2012 жылы камалгандардын бирөө түрмөдө муну бөлгөн. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Сиз кечке Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Алдыдагы баяныбызда сөз болгон теманы улантабыз. Мурдагы судьяларга Санпа окуясы боюнча чыгарган өкүмүнүн улам кылмыш козголушу Кыргызстанда сот реформасы деген жараяндар анын түпкү максаты болгон сот адилеттигин камсыздоо багытына али бурула албай жатканын дагы бир далили болду. Сот системасынын ушул жана башка маселелери боюнча жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмоновко айрым суроолорду узаттык. Курманбек мырза, мына биздин алдыдагы радио баяныбызда мына сөз болгон маселеге байланыштуу менин биринчи суроомда Санпа окуясы боюнча мына чоң ажырым менен бир өкүм чыккан экен. Биринде райондук сотто өмүр бою түрмөгө кесилген адамды, экинчи облустук сотто коллегага караганда үч судьяны турган 150 000 сомдук мына айып менен алмаштырып бошотуп жиберишкен да. Моундай чоң ажырымда бул эмненин белгиси? Ушундай чоң ажырым мүмкүнбү деги бир соттук териштирүүдө?
Мындай чоң ажырым соттук практикада өтпөсү керек кездешет. Мен чынын айтайын, мен бул жерден квалификацияны экинчи инстанция башкача кылып переквалификация кылса керек дагы, квалификациясын өзгөртүп бирчанагындай кылса керек. Бирок Санпа окуясы боюнча адам өлтүрүүгө шектелген адамды биринчи инстанция өмүр бою эркинен ажыратса, мен ойлойм, ал туура чечим кабыл алган биринчи инстанция. Экинчи инстанциянын чечими кичине, эми сиздин сөзүңүзгө караганда абдан күмөн туудуруп атат да, күмөн туудуруп атат. Ал эч эм мыйзамсыз чечим болуп калган көрүнөт. Прокуратура органдары ыйгарым укукту башкы прокурор эгер иш козголгонсо, аларда ошого негиз бар окшойт деген ойго кетип атам мен.
Чоң ажырым менен чечим чыгаруу кайра эле пара роль ойноп атабы, эмне роль ойноп атабы?
Ар кандай субъективдүү факторлор кетиши мүмкүн, анын ичинде каралышы да мүмкүн. Күн мурунтан айтыш деле кыйын, бирок жанагы сиз айткандай ажырым чоң болуп аткан соң ушундай ой эрксизден ушундай ойго кетесиң да.
Күмөндүү чечим чыгарган судьялардын бири, мурунку судьялардын бири, азыр ал киши издөөдө экен. Мына Атамбек Маматов дейт, былтыр Оштун Чоң Ала районуна судья болуу үчүн мына соттор тандоо кеңешине арыз берип алардын кароосунан өткөн экен. Соттордун тандоо кеңеши өткөрүп атат, бирок президентке барганда барып жылыптыр да. Эми соттордун тандоо кеңеши дагы эмне бул маселеге мындай бир жакшы көңүл бурбаганын белгиси го бул?
Соттордун тандоо кеңешинин мүчөлөрүнүн көпчүлүгү соттор эмес да, 8 гана мүчөсү профессионалдык судьялар болуп эсептелет. Соттук практиканы алар терең мындай бир анализдеп, ошо жергиликтүү соттордун ишинин сапатын, качество работы деп коет, ошолорду мындай бир терең анализдегенге жөндөмсүзүрөөк адамдар да. Ачык эле айтайын, эми анын эч кимиси капа болбосо керек, ар бир сот тандоодон өтүп атканда анын ишинин сапатын караш керек, анан аны терең изилдеш керек да, анализдеш керек.
Кыргызстанда да, Кыргызстанда негизи бир канча судья бар? Сот системасында мына судьялык кызматта канча адам отурат да, мындай бир болжолдоп айта аласызбы?
Азыр 345 45'te sot var. Bardık sottuk organlarda.
Bunu sorup jatkanımda mına Ukrayna'da yakında bir hafta murda Kainsaga şu sot reforması boyunca özgörtü girgişti de. Anın natıjasında ben bu sot sistemasının bir kuru meselesi bir tüp tamırdan beri özgörtü jattır. Hazır Ukrayna'da 7000 sudya var ekende 7000 sudya. Yemi uşunun reformanın natıjasında alardın bir 5000'i kayra kızmak kalınbaytken. Бул реформа иштей баштаганда да 5000 кайра кызмат калынбайт. Багы жан коюлуп жаткан квалификациялык талаптардан өтпөйт экен да. Анан эми Кыргызстанда да ушундай бир сот системасын реформалоо үчүн бир радикалдык чараларга барууга мүмкүнбү мына ушул өңдү?
Радикалдык чараларга барыш керек болчу. Давно эчак эле барыш керек болчу. Мына бул сотторду тандоо кеңешинде дагы чоң мандемдер болуп атпайбы? Парламенттеги фракциялар өздөрүнүн өкүлдөрүн көрсөтүп ошол соттор тандоо кеңешине киргизип атпайбы? Көз көрүнө эле субъективдүү баягы адам фактору аралашып кетип атат. Эгер баардык бийлик бутактарынан тең салмакта анан тажрыйбалуу адамдар чогулса ошол реформага кыйла көмөк болот.
Кыргызстанда сот реформасы эмнеге келип такалды да азыр? Эмне турат да эмнеге жылбай атат?
Сотторду тандоо кеңешин бул конституцияга киргизип коюшту. Конституциялык институт болуп калды да. Эми аны конституцияны өзгөртмөйүн ошо сотторду тандоо кеңеши, соттор кеңеши ошо боюнча иштей берет. Ал үчүн ошо конституциядан баштап мыйзамдык реформалар биринчи жүргүзүш керек. Биринчи реформаны реформага мыйзамдык база түзүш керек.
Бүгүнкү мыйзамдар боюнча, демек, мисалы бизде сот реформасы жылбайбы анда сиздин пикириңизде да?
Реформалар жылбайт. Азыр көбүнчө мына процессуалдык, материалдык айрым мыйзамдарды өзгөртүп коюп эле анан кийин ошого баягы соттук реформа боегун боеп атышат да. Мына реформа болуп атат, минтип атат, тигинтип атат деп. Соттордун жанагы каржылык маселелерин чечип койсо да, бул соттук реформанын алкагында ушундай сотторду каржылоону жакшыртып салдык, тиги бу дейт. Ал эми соттордун негизги ишинин баягы эң акыркы жыйынтыгы адам укугунун жана эркиндигинин корголушун жакшыртуу, адилет сот жүргүзүү, сот ишин адилеттүү түрдө ишке ашыруу. Мына реформа ошого багытталыш керек. Реформа кимге кереги бар? Реформа деп соттордун тияк бияк уюштуруу иштерин алар буларын өзгөртүп коюп эле анан мына биз реформа кылып атабыз деп. Ал реформанын жөнөкөй карапайым адамдарга, жалпы калайык калкка бир пайдасы жок болсо, андай реформанын кимге кереги бар? Сиз өзүңүз ойлонуп көрсөңүз.
Деп айтты Азаттык менен маегинде Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Мурдагы муфтий аалымдар кеңешинин мүчөсү Чубагажы Жалиловго 9-июнда расмий эскертүү берилди. Бул тууралуу улуттук коопсуздук комитетинин коомчулук менен байланыш бөлүмү кабарлады. Эске сала кетсек, Чубагажы Жалилов Жогорку кеңеште жума күнү жума намаз убагында түшкү тыныгууну 1 саатка узартууну караган мыйзам долбоордун өтпөй калышын сындап чыккан болчу. Кадыр Маликовго кол салууга шектүү адам өмүр бою эркинен ажыратылды. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту 9-июнда кабыл алды. Соттун чечимине ылайык соттолгон Алибек Тилегулунун үй мүлкү дагы конфискацияланат. Өкүм окулуп жатканда бул адам ордунан турган баш тартып Куран окуп олтурган. Улуттар уюму Ислам мамлекетинин аскери жеңилүүлөрү батыш өлкөлөрүнө кол салуу ыктымалдуулугун күчөтүшүн эскертти. Улуттар уюмунун баш катчысынын орун басары Джеффри Вельтман Иракта жана АКШнын колдоосу менен Сирияда Орусиянын колдоосу менен жүргүзүлгөн чабуулдарды улам Ислам мамлекетинин аскерлик жактан алсырады, бирок ал күчүн терактарды уюштурууга жумшашы мүмкүн деп билдирди. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кези Азаттык чекит орг. Кечки азаттыктан программабызды эми ядролук темалар менен улантабыз. Допинг жаңжалы боюнча эми Орус өкмөтүндөгү жогорку атка минерлерге күнөө тагылууда. Тагыраагы германиялык эрди телеканалы өзүн иликтөө берүүсүндө спорт министри Виталий Мутконо спортчулардын допинг колдонгону тууралуу маалыматтарын жашырган деп айтып чыкты. Мутко дагы Кремль дагы буга дароо реакция жасап айыптоолорду четке кагышты. Кийинирээк кабарчыбыз Али Токтокунов баяндайт.
Russlands Spitzensportler trainieren für Olympia.
Орусиянын тандалма спортчулары Олимпиадага даярданууда. Бирок Орус курамасы августта Рио-де-Жанейрода өтчү ал оюндарга катышаар катыштырылбастыгы суроо жаратууда. АРДнын командасы Орус өкмөтүнүн допинг жыйынтыктарын жашырууга түздөн-түз тиешесин көрсөткөн. Мурда жарыяланбаган документтерди тапты. Сөз Орусиянын спорт министри Виталий Мутко жөнүндө болууда.
АРД телеканалы иликтөө фильминде Мутко Краснодар клубунун болчуларынын биринин допинг колдонгонун жашырып койгон деп айтууда. Буга журналисттер эки орусиялыктын интернеттеги катталышуусун мисал келтиришет. Анда алар 2014 жылы Краснодардын аты аталбаган оюнчусунан табылган допинг боюнча инструкция алыш үчүн В.Л. аттуу кишиге кайрылууну макулдашышат. В.Л. спорт министри Виталий Леонтьевич Мутко деп талдайт телеканал.
Bei einem Profi des russischen Erstligaklubs FK Krasnodar.
Орус Премьер Лигасынын профессионалдуу оюнчусу тыюу салынган гексарелин колдонгону аныкталган. Ага карабастан бул иш ачыкка чыккан эмес. Оюнчу оюндардан четтетилбеген. Допингге каршы дүйнөлүк агенттиктин президенти буга Орус өкмөтү жоопкер деп
эсептейт.
Фильмдин авторлору Мутко футболчу эле эмес, башка олимпиадачылардын деле допинг колдонорун билген, бирок аны жашырышы ыктымал деп эсептешет. Москвадагы антидопингдик лабораториянын мурдагы жетекчиси, азыр мекенинде өмүрүмө коркунуч бар деп АКШда башкылык кылган Григорий Родченков фильмде каржылык схема жана дагы бир атка минерди атады. Родченков допингден кармалган жеңил атлеттер оюндан жыдыбаш үчүн 500 000 доллар пара бериш ыктымалдыгын айтат. Анын сөзүнө караганда, спортчу акчаны машыктыруучуга берип, андан ары эл аралык жеңил атлеттер ассоциациясына түшүп турган. Акчаны колдон колго өткөрүүдө Орус спорт министринин кеңешчиси Наталья Жиланова да катышкан, дейт Родченков. Фильмге Мутко дароо жооп кайтарып, авторлор Орусияны каралап, абройуна көлөкө түшүргүсү келет деди. Орусия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков Кремль кандайдыр бир далил ырастоолорду көрмөйүн, муну кызылдай ушак катары кабыл алаарын айтты. Бул арада Орус тергөө комитети 2009-дан 2013 жылга чейинки Орусиялык жеңил атлетика федерациясын жетектеп тургандарга кылмыш ишин козгогонун маалымдады. АРД телеканалынын Орус спортундагы допинг тууралуу алгачкы фильми 2014 жылдын декабрында чыккан. Дүйнөлүк спорттогу ири жаңжал ошондон кийин башталып, допингке каршы дүйнөлүк агенттик иликтеп, Орус спортчулары, машыктыруучулар жана атка минерлердин жигердүү колдоосу менен тыюу салынган дармектерди колдонгонун аныктаган. Ушундан соң орусиялык жеңил атлетчилер эл аралык мелдештерден четтетилген. Май айынын ортосунда эл аралык олимпиада комитетинин президенти Томас Бах бүтүндөй Орус курамасын 2016 жылкы Рио-де-Жанейрода өтчү Олимп оюндарынан да четтетүү ыктымалдыгы бар экенин айткан эле. 17 июнда болсо эл аралык жеңил атлетика федерациясынын комитети жыйын куруп, орусиялык жеңил атлеттерди Рио олимпиадасына катыштыруу маселесин карайт. Мутко спорт министрлигине 2008 жылы келген. Президент Путиндин жакын досу жана орус спорт дүйнөсүндөгү бирден бир таасирдүү киши катары саналат. Али Токтоконов, Азаттык.
Азаттыктан допинг темасын улантабыз. Допингке каршы дүйнөлүк агенттик ВАДА жакында 2014 жылкы изилдөөсүн жыйынтыгын жарыялаган эле ага ылайыктагы тыюу салынган заттарды колдонуу боюнча биринчи орунда Орусиянын спортчулары турат. Ал эми Кыргызстанда жагдай кандай? Ушул жана башка суроолорубузга спорттук дарыгер, медицина илимдеринин кандидаты Бактыгүл Алишева жооп берди. Маектешүүнү кабарчыбыз Айнура Жекше кызы жүргүзгөн.
Тактоо иретинде сурай кетсем, Кыргызстан ВАДАнын юрисдикциясына киреби?
Мы входим, вернее, мы подчиняемся Всемирному антидопингу.
Ооба, биз дүйнөлүк антидопинг агенттигине баш ийебиз. Биз мекеменин бир катар документтерин аткарышыбыз керек. Анын негизгиси кодекс. Анда ар бир өлкө сакташы керек болгон стандарттар бекитилген. Ага тыюу салынган заттардын тизмеси киргизилип, допинг контролдун жол-жоболору аныкталган.
Допинг контролу, значит,
Да, как этот контроль проходит? Ушел
процедурага токтолсоңуз, кандай анализдер алынат жана качан, мелдешке чейинби же андан кийинби?
Какие анализы?
Ну, допинг-контроль есть вне соревновательный и соревновательный. Вот ежегодно на сайте ВАДА, вот 1 января, вывешивается...
Ал текшерю экие бөлінөт. Мелдешке чейін жана анын учурунда алынчу анализдер. Ар жылдын башында ВАДА-нын сайтына дүйнөлік деңгээлдеги алдыңқы спортчулардын тизмеси жайгаштырылат. Алар жарыштардан тышкары да текшерилип турушу керек. Буга чейин ошол тизмеге илинген спортчуларыбыз аз болчу. Быйыл 3 спортчубуз камтылган. Бул эмнени билдирет? Спортчу мелдештерде жамашууда жүрөбү же уктап жатабы, допинг көзөмөлдөөчү агенттиктин офицерлери күндүз же түн ичинде болобу, каалаган учурда анализ алышы мүмкүн. Ошон үчүн алар жыл ичинде кайда барышаарын алдын ала маалымдап турууга милдеттүү. Атап айтсам, бул грек-рим күрөшү боюнча Арсен Иралиев жана Мурат Рамонов, эркин күрөш боюнча Магомед Мусаев. Алардын бардыгы азыр жайка олимпиадага жолдомо утуп алышты. Ошон үчүн аларды ушундай көзөмөлгө алышат. Калган спортчулар болсо мелдештер учурунда текшерилип турат. Кимден анализ алышаары анын жүрүшүндө аныкташат. Адатта биринчи 3 орунду ээлегендер же бир эле алтын медальды уткан спортчуну текшеришет. Анын жыйынтыгы 3 жуманын ичинде даяр болуп, анан бизге тыюу салынган заттардын бар жогун айтышат. Допинг табылса, тигил же бул спортчу тизмедеги препаратты колдонгондугу үчүн убактылуу мелдештерден четтетилет деп жазышат.
Неужели вот эти
ушул препараттар чындап эле мындайча айткандай сыйкырдуу күчкө ээби? Ичсең эле көрсөткүчтөрүң жакшыргандай результаты?
Видите, они же не просто вводят запрещенные препараты, вот список запрещенных веществ. Это же целый мониторинг.
Тыюу салынган препараттардын тизмесин асмандан алышпайт да. Өзүнчө бир мониторинг жүргүзүлөт. Мисалы, эмне себептен ошол эле чуулгандуу мелдоний камтылды? Жыл сайын улам жаңы дарылар киргизилип келатат. Аларды 1-2 жыл иликтеп байкоо салышат. Анан баланча деген препарат чындап эле спорттук көрсөткүчтөрдү жакшыртууга кудуреттүү деп тастыкталганда гана кара тизмеге кошушат. Алсак анаболикалык стереоидтерди узакка колдонсо, булчуңдун көлөмүн, күчүн көбөйтөт. Жеңил атлетчилер эмне үчүн кызытмаларды колдонушат? Себеби чыдамкайлык да өсөт. Кээ бир учурларда эмне үчүн спортчулардын жүрөгү кармап, көз жумганына күбө болобуз? Себеби ар кандай стимуляторду ичкенде өздөрү билбестен, сезбестен организмге жөн жүргөндө көтөрө албаган абдан чоң күч келтиришет.
То есть он выжимает организм все, что можно выжать, сам того не как бы осознавая.
Да. Вот по сравнению с 2014 ВАДА-нын докладында 2014 жылы алдыңкы жылга салыштырмалуу чоң спортту кызытма колдонуунун далилденген учурлары азайыптыр. Негизинен азыркы тенденция кандай деп ойлойсуз?
Уменьшается. Да, я вот как бы 100% ответить не могу на этот вопрос, но хочу сказать, что вот у нас в Кыргызстане применяют допинг очень редко.
Мен процент же сандарды келтирип жооп бере албайм, бирок Кыргызстанда допинг көп колдонушпайт. Эмне дегенде, биринчиден аларды табуу оңой эмес, экинчиден кымбат. Бирок технологиялар жана фармакология, өзгөчө спорттук фармакология тармагы өтө жабык болот эмеспи? Убакыт ордунда турган жок да, улам жаңы дары-дармектер чыгарылууда. Албетте, өнүккөн бай өлкөлөрдөгү спортчулардын колунан келген нерселерге биздин чамабыз жетпейт.
Какие-то страны, государства ведущие, они могут позволить что-то себе, но мы нет.
А, скажем, тренер, машыктыруучулар, сизди доктор адистер, жаш спортчулар арасында кызытманын зыяны тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзөсүңөрбү?
Допинг это плохо.
Да, знаете, вообще каждое государство должно иметь антидопинговую свою организацию. Обязательно. У нас на бумаге, конечно, она есть.
Ар бир мамлекетте өзүнүн допингке каршы уюму сөзсүз болушу керек деп ойлойм. Бизде кагаз жүзүндө эле андай мекеме бар, бирок спорт доктурларыбыз аз. Бул маселе азыр мамлекеттик деңгээлде да козголуп жатат. Ошол уюм спорт мектептеринен баштап иш жүргүзүүгө тийиш. Тыюу салынган препараттар кайсылар экенин, алардын зыянын түшүндүрүп, эскерткен маалыматтарды, баракчаларды чыгарса болот эле. Ошентип баскыч-баскыч менен жогорку класстагы спортчуларга чейин профилактикалык иштерди жүргүзүш керек.
Деди спорттук дарыгер Бактыгүл Алишева Азаттык менен маегинде. Ага суроолорду кабарчыбыз Айнура Жекшегиз узаткан.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobile.
Ушну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Кечки Азаттыктан бейшемби күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта тарых жана тагдыр берүүбүздү каласыз.
Я учился почти во всех школах Бишкек.
Мен Бишкектеги дээрлик бардык мектептерде окудум. Экинчи классты кыргызча окудум. Анан чоң энем балам, эми орустун заманы болот. Сен мындан ары орусча окуун деп айтты.
Ошондой эле алдыда быйыл 100 жылдыгы белгиленип жаткан үркүн боюнча кезектеги эскерүүнү сунуш кылабыз.
Келатып агылар ачарчылыктан, ачкачылыктан балдарынын үчөө өлүп, апамдын атасы менен апасы, менин апам жана 6 жашар. Анан кийин бир иниси бар экен, экөө тирүү келет экен буяка.
Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр дегенде акыркы жаңылыктар алар менен бүгүн Айданбек Акматуулу тааныштырууда. Айданбек.
Рахмат. Жогорку кеңеш жашы жете электерге нике кыйган молдолорду жана ага жол берген ата энелерди жоопко тартуу боюнча кылмыш жаза кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү 9-июнда биринчи окууда жактырды. Мыйзам талабына ылайык ЗАГСтан өтпөгөндөргө нике кыюуга тыюу салынат. Ага 69 депутат макул, 30 каршы деген добушун беришти. Эртте нике кыюуга тыюу салуу үчүн үй бүлө жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүүнү ата мекен фракциясынын мүчөсү Аида Салянова сунуштаган. Мурдагы муфтий Кыргызстандын аалымдар кеңешинин мүчөсү Чуагажы Жалиловко УКМК 9-июнда расмий эскертүү берди. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтан кабарлашты. Жалилов жума намаз убагында түшкү тыныгууну 1 саатка узартууну колдогон, бирок бул мыйзам долбоору парламенттин тиешелүү комитетинде каралгандан кийин жогорку кеңештин депутаттарынын дарегине айткан кескин билдирүүлөрү кабыл алыңыз деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө. Мыйзам долбооруна каршы добуш берген депутаттарды Чуагажы Жалилов кескин сындап, диний негизде нааразылыгын билдирген. Кремль допинг жаңжалы боюнча жаңы айыптоолорду четке какты. 9-июнда президент Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Писков орус спортундагы кызытма тууралуу маалымат бергендерди 30 тенгеге сатылгандар катары баалады. Германиянын ARD каналы 8-июнда көрсөткөн жаңы документалдык фильмде Орусиянын спорт министри Виталий Мутко спортчулардын кызытма колдонгонун жашырууга тиешеси бардыгы айтылат. Фильмде Москвадагы антидопинг лабораториясынын мурдагы башчысы Григорий Родченков кызытма колдонгону билинип калган жеңил атлетчилер $500,000 берип дисквалификацияга кабылуудан кутулган дейт. Виталий Мутко айыптоолорду төгүндөп, анын максаты Орусияны каралоо деп атады. Орусия, Иран жана Сириянын коргоо министрлери Тегеранда аскердик кызматташууну сүйлөшөт. Министрлер Сергей Шойгу, Хасейн Дехкан жана Фахт Ясем Аль-Фрейжи 9-июнда Иран борборунда Ислам мамлекет аталган террордук топко жана Аль-Каида менен байланышкан Ан-Нусра фронтуна каршы биргелешип күрөшүүнү талкуулайт. Москва жана Тегеран Дамастын негизги колдоочулары. Биркен Улуттар Уюму ДАЭШтин аскердик жеңилүүлөрү батыш өлкөлөрүнө кол салуу ыктымалдыгын күчөтүшүн эскертти. Улуттар Уюмунун баш катчысынын орун басары Джеффри Фелтман Иракта АКШнын колдоосу менен, Сирияда Орусиянын колдоосу менен жүргүзүлгөн чабуулдардан улам ДАЭШ аскердик жактан алсырады, бирок ал күчүн терактарды уюштурууга жумшашы мүмкүн деп билдирди.
Given its recent military setbacks, ISIL may be moving
ДАЭШтин акыр кездеги аскердик жеңилиши аны башка аракеттерге түрткү бериши мүмкүн. Алар филиалдарынын ролун чоңойтуп, каражаттарыны ошо жака жумшап, эл аралык бир катар терактарга барышы ыктымал. Париж жана Брюссельдеги терактар согушка катышып кайткан жоочулар терактарды уюштура аларын көрсөттү, дейт Фелтман. Фелтмандын пикиринде ДАЭШтин жеңилүүсү артка кайткыс мүнөзгө ээ боло элек. Ал эми Европа жана Орусияга кайтууга умтулган жоочулар өз мекенинде чабуул жасоого буйрук алышы ыктымал. Кадыр Маликовго кол салууга шектүү адам өмүр боюга эркинен ажыратылды. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту 9-чу июнда кабыл алды. Соттун чечимине ылайык Алибек Тилек уулунун үй мүлкү дагын конфискацияланат. Өкүм окулуп жатканда бул адам ордунан туруудан баш тартып Куран окуп отурган. Кадыр Маликовго 2015 жылдын 26 ноябрында Бишкекте кол салуу болгон эле кылмышкерлер анын бетине бычак урушкан. Жабырлануучу кол салгандар Ислам мамлекети террордук тобунун өкүлдөрү экенин жана аны өлтүрүүнү максат кылышканын билдирген болчу. Апрель окуясы боюнча соттолгондор ачкачылык кармоодо. УКМКнын тергөө абагында отурган Альфа атайын бөлүгүнүн мурдагы жетекчиси Алмаз Жолдошалиев менен экс генпрокурор Нурлан Турсункулов ачкачылык жарыялаганын алардын адвокаты Руслан Доолаев Азаттык радиосуна ырастады. Анын айтымында соттолгондор камактагы мөөнөтү бүткөнүнө карабай эркиндикке чыгарылбай жатканына нааразы болуп жатышат. Жолдошалиев Турсункуловко атайын кызматтын тергөө абагында жазасын өтөгөн мөөнөттөрүн эске алуу менен амнистия берилген. Мыйзам боюнча тергөө абагында кармалган бир күн эки күнгө тете эсептелинет. Газ ташыган автоунаанын жарылышынын себептери иликтенүүдө. Алдын ала иликтөөлөр кырсыкка газ ташыган эки автоуна бири бирине көгүлтүр от куюп жаткан кезде өрт чыкканын көрсөтүүдө. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Олжобай Казабаев билдирип, иликтөө жүрүп жатканын маалымдады.
Улуксаты бар беле, кандай чегелип ушул жерге чоң жүк ташуучу автоунаалар турса, аяка газ ташуучу унаалар кандай кылып кирди? Ушулардын баардыгын дыкаттык менен тергөө максатында бүгүнкү күндө тергөө башкармалыгынын кызматкерлери тергөө иштерин кызуу жүргүзүүдө.
Кырсык баш калаанын Фучик көчөсүндө жайгашкан Лейле курулуш ачык акционердик коому ижарага алып иштеткен жүк ташуучу автоунаалардын бекетинде болгон. Андан 3 киши каза болгону маалым. Астанада сот мурдагы министрди көп жылдык мөөнөткө кести. Казакстандын спорт жана туризм боюнча мурдагы министри Талгат Эрмергияев коррупция боюнча айыпталып, 9-чу июнда 14 жылга эркинен ажыратылды. 14 жаштагы Эрмергияев 2011-2012 жылдары министр болгон. 2013 жылы Астана Экспонун башчылыгына дайындалган. Ал уюм 2017 жылы Астанада боло турган эл аралык көргөзмөгө даярдык жүргүзөт. Астана Эксподогу ири суммадагы уурдоолорго байланыштуу Эрмегияев 2015 жылы июнь айында үй камагына отургузулган. Аны менен кошо орун басарлары дагы бир топ жылдарга кесилди.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айдамбек Акматуулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кежиже Азаттык чекит тоор кеми абарай тылда учкай айта кетели. Синоптиктердин эскертүүсүнө караганда 11 июнга чейин күндүн ысыктыгына байланыштуу айрым аймактарда сел жүрүшү мүмкүн. Ошондой эле дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү дагы күтүлөт. Аба температурасы күндүз эртең Чүй облусу аймагында 37, Таласта 36, Ош менен Жалал Абадда 37ге чейин, Баткенде дагы 37, Ысык Көлдө 29, Нарында 30, Калем Борбордо 36 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Карел Абдыкулов эки татаал кесипти айкалыштырган инсан, режиссер жана кинооператор. Ал ири ырлык фестивалда байгелүү орундарды алган Отто Барч, Жорго Чоо кесүү сыяктуу жана башка даректүү фильмдерди тарткан. Кыргыз эл артисти кыргыз элинин тарыхы менен үндөш өмүрүнүн айрым урунтуу учурлары жөнүндө тарых жана тагдыр түрмөгүндө айтып берет. Берүүнү кабарчыбыз Амирбек Азам уулу ого даярдады.
Эл артисти Карел Абдыкулов азыр 76 жашта. Ал кыска метраждуу даректүү фильмдер менен киножурналдардын режиссёру жана оператору катары башынан өткөн окуяларды фактыларга таянып, кыска, бирок образдуу айткандын чебери. Карел Абдыкуловтун атасы саясий жактан айыпталып, 10 жыл өмүрүн сталиндик лагерде өткөргөн. Атасынын өзү сындуу саясий идеологиялык күнөө тагылып, абакка түшкөн адамдардын түрмө жайдагы кыйынчылыктары тууралуу аңгемелери уулунун көкүрөгүндө коңгуроодой жаңырат бүгүндө.
Он рассказывал очень страшные истории.
Атам абакта 10 жыл отурган. Ал түрмөдөгү жылдар тууралуу өтө жаман жана коркунучтуу нерселерди айтып берчү. Кылмышкерлер биз сыяктуу саясий арестанттарга караганда жакшы жашашкан. Түрмө жетекчилиги бизди итке окшоп чөп жегенге мажбурлаган. Аргасыздан тизелеп алып чөп жегенбиз.
саяси жактан камалгандар менен кылмышкерлер мушташканда биз жеңгенбиз деп айтып берчү эле. Ошондон кийин саясий арестанттар оор кылмыш жасап камалгандарга эмне кыл десе, алар ошону аткарып калышыптыр. Алдан качкан адамдарга тамак алып келип беришчү экен. Атам ошол көргөн азап тозогун чалдарга жана туугандарга айтып берип жатканда уккан элем. Мен анда кичине болчумун. Анан да атамдын адамдардын сөөгүн жагып мешит ысытканбыз дегенин уккам. Ал Сибирдеби, же түндүктөгү Норильскидеби, же Диксон аралындабы, же Ханты Мансыдабы түрмөдө отурган эле. Кайсы жер экени так эсимде жок. Ал жакта сууктан улам адамдар эшикке чыга албай калышчу экен.
Морозы не дают выйти на улицу.
Сталиндик репрессиянын тегирмениине түшкөн адамдардын тагдыры жөнүндө алардын үй бүлөсүнө маалымдалбаганы эгемендик жылдары жалпыга айкын болду. Кичинекей Карел андай белгисиздикти өз башынан кечирген.
Самое интересное было как? Вот его забрали.
Атамды түрмөгө алып кеткенден кийин чоң энем менен калган. Анда 3 жашта болчумун. Атамдан не бир кат, не бир кабар жок. Бишкектин Лагвиненко жана Токтогул көчөлөрү кесишкен жерде түрмө бар эле. Алида көз алдымда түрмөнүн сыртында кызыл аскер кароолдо турчу. Чоң энем балам өрүп койчу деп күзөтчү аскерге бышырылган эт, май берчү. Кийин билсек атамды камалар замат Орусиянын түндүк бөлүгүнө алып кетишкен экен. Бирок ал жөнүндө бизге эч ким айткан эмес. Биз атамдан биринчи катты 5 жылдан соң алдык. Атам Сибирде экенин ошондо билдик. Биз ар жолу атама деп азык түрүк берсек, солдат макул апа берип коем дечү. Кызыл буденовкачан, шинелчен, а кышкысын болсо тизесине жеткен кыска тунчон солдат эсимден чыкпайт. Аны эч качан унута албайм. Биз түрмөгө келген сайын кантип болсо да атамды бир көрүп алсам деп тилечүмүн.
Чувствуем, как увидеть отца, как увидеть отца.
1990-жылдардын башында СССР кыйрап Кыргызстан Москвадан күн корсуздугу алганга чейин республика борборунда кыргыздар элдин 1/4 түзчү. Ал эми Карел Абдыкуловтун балалыгы жана жаштыгы өткөн 1950-60-жылдары Ордо калаада негизинен партиялык советтик кызматтарда иштеген кыргыздар менен аз сандагы чыгармачыл интеллигенция гана жашачу. Окуу жайларда билим алган студенттер конок сыяктуу мөөнөтүн бүтүп Бишкекти калтырып кетчү.
Я учился почти во всех школах Бишкека.
Мен Бишкектеги дээрлик бардык мектептерде окудум. 2-нчи классты кыргызча окудум. Анан чоң энем балам, эми орустун заманы болот. Сен мындан ары орусча окугун деп айтты. 3-нчи классты орусча окудум. 1-нчи чейректи жалаң 2 деген баа менен бүттүм. 2-нчи чейректе сабактардын теңи 2 болду. 3-нчи чейректе бир нече гана 2 алдым. 4-нчи чейректе такыр 2 болгон жок. Окуу бөлүмүнүн башчысы сымбаттуу, далдайган, эриндери кып-кызыл сулуу аял болчу. Ал мени класстан класска которгондо, бул бала жакшы окуп кетет, сабагында жылыш бар, көрбөдүкпү деди. Бул 31-нчи мектепте болгон. Азыр Бишкек гуманитардык университети барго. Ал жердеги барак үйлөрүнүн катарында 4 жылдык башталгыч мектеп бар эле. Анан мени 13-нчү мектепке которушту. Ал кыздар мектеби эле. Эксперимент ирети 3-4 эркек баланы кабыл алышты. 5-нчи класста бир туугандарымын, 6-нчы класста болсо башка туугандардын үйүндө жашадым. Алар мага жаман мамиле кылышпады. Эч качан урушкан жок. Бирок адамдардын мага боору ооруганын сезчүмүн. Мен өзүм да урушканга жүйө бербедим. Себеби мени эч ким колдобосун билгем. Өзүм менен өзүм болуп гана жашадым. Көп окудум.
Сам по себе учился, читал.
Карел Абдыкулов Бишкекте туугандарындыкында туруп, мектепте окуп жүргөн кезде Кыргызстандын 1953-60-жылдары арасындагы расмий лидери Исхак Разаковдун жөнөкөйлүгүн жана адамгерчилигин көрсөткөн бир окуянын күбөсү болот.
Мен мына жерде турчумун, эженикинде.
Разаков плащчан, кийими үтүктөлгөн, шляпачан. Дзержинский бульвары менен жөө жумушка барчу. Бир ирет ойноп жатсак, бир каруу орус кемпир отун терип жүрүптүр. Өтүп бараткан Разаков аны көрүп, сиздин отунуңуз жокпу чоң эне деп сурады. Отунум жок, ошого жыгач жоготуп жүрөм деди орус кемпир. Разаков кемпирдин кайда жашаганын сурады. Ал жашаган бурчта Султанов деген райком секретари, Шаназаров деген чоң кызматкер жана башкалар турчу. Эртеси эле отун келди. Биз аны сарайга ташыганга көмөктөштүк. Кечээ бир төрө менден отунуң жокпу деп сурап кеткен болчу деп сүйүнүп жатты кемпир.
Адам келчилиги да.
Болочок кинорежиссер 7-нчи классты бүткөндөн кийин Бишкекте жашаганга башпаанек же тууган таппай окуусун Кант районундагы айыл чарба техникумунда улантат.
Кончил 7 класс. Больше никому жить негде.
7-нчи классты бүткөндөн кийин шаарда жашаганыма адам жок болуп чыкты. Эч ким үйүн албайт. Ар кимдин өз бала бакырасы бар да. Анын үстүнө кыйын кезең. Ошого мени Киркшоктогу айыл чарба техникумуна жиберишти. Техникумдун клубунда кароолчу болуп орношуп да алдым. Оркестрде ойнодум, футбол командасына кирдим. Адабият мугалим айтып, Островскийдин Гроза спектаклин койдум. Матрас төшөккө салынган гендер паклядан сакал жасап, ал спектакльде Николанын ролун аткардым. Кабаниханын ролун болсо чоң окуган толук орус кыз ойноду. 4-нчи курсту окуп жүргөндө чоң энем өлүп, аны акыркы сапарга узатуу үчүн уруксат сурап техникумдун окуу бөлүмүнүн башчысына кирдим. Ал мага сенсиз эле көмүшөт деди эле аны көздө сыячылыкты ыргытып ийип кетип калдым. Ошо боюнча техникумга кайрылып келбедим.
И ушел. И больше не вернулся.
Сиздер кыргыз эл артисти, режиссер жана кинооператор Карел Абдыкулов өз мезгили жана өзү жөнүндө деген берүүнү угуп жатасыздар. Ушул жерде орустардын өлкөдө жашаган башка улуттарга болгон мамилеси жана Москванын улуттук саясатына токтоло кеткен жөндүү. 1930-жылдардын ортосунан маалымат булактары Орусиянын жана орустардын улуттук республикаларга көрсөткөн боордоштук жардамы тууралуу көп айта да жаза да баштаган.
Мурда Орусияда жашаган элдерде орус деген сөз негизинен падышалык эзүү менен үндөшүп турса, азыр капиталисттик кулчулуктан бошотулган бардык бул улуттар орус агайындарына терең сүйүү жана бекем достук сезим менен мамиле кылышат. Орус тилинде Ленин сүйлөгөн, орус тилинде Сталин сүйлөйт. Орус маданияты интернационалдуу болуп калды. Себеби ал эң алдыңкы, эң адамгерчиликтүү, эң гумандуу
деп жазган большевиктер партиясынын минбары саналган Правда гезити 1937-жылы 16 январдагы санында. Бирок жашоо жана саясат эки башка эле. Улуу Ата мекендик согуш кезинде Чолпонбай Төлөбердиев Александр Матростон 7 ай мурда денеси менен взводту тоскоонуна карабай, совет мезгилинде алдагыдай окко боюн таштаган көк жалдык Матростон ысмы менен кош айтылып келген. Мындай жана башка саясий эки жүздүүлүктүн кесепети жөнөкөй жарандар арасында түрдүү формада ачыкка чыкканын айтат Карел Абдыкулов.
А тогда было такое ощущение. Орустар бизге, эй,
ал кезде орустар бизге, эй, ты зверь! Эй, ты баран, иди сюда деп кайрылышчу.
Эй, ты зверь! Көкөчөйлөр деп.
Кино документалисттин айтымында орустардын мындай мамилеси 1960-жылдары гана өзгөргөн. Бирок кыргыздарды теңине албоо айрым орустарда 1990-жылдарга чейин эле өкүм сүргөн.
Мен бир окуяны айтып берейин. 89-жылы кыргыз тили жөнүндө мыйзам кабыл алынбадыбы? Агезде Шеримкулов Кыргызстан компартиясынын борбордук комитетинин секретары, Кузнецов болсо Бишкек шаардык партия комитетинин секретары эле. Ленин атындагы заводко жумушчулар менен жолугушууга бардык. Орустар, кыргыздар жырткычтар. Аларга тил жөнүндө мыйзамдын эмне кереги бар деп кыйкырышты. Мен бул кездешүү жөнүндө даректүү фильм тарткам. Абалды Шеримкулов жылмалап койду. Кузнецов чыдабай, эй, укпайсыңарбы? Ар бир эл өз тили расмий тил болгонун каалайт. Эмнеге муну түшүнгүңөр келбейт? Силер Кыргызстанда жашап жатасыңар. Кыргыздар силерге эмне жамандык кылды деп сүйлөдү. Ошондон тартып кыргыз тилине мамиле өзгөрө баштады. Жогорку кеңештин сессиясында бургулоочу тетиктер заводунун директору Глушенко кыргыздарды кургак учук жана башка жугуштуу оорулардан орустар даарылап айыктырган деп тил жөнүндөгү мыйзамга каршы сүйлөбөдүбү эле? Ал анан сессияда кечирим сураган.
И потом он же уехал в Россию.
Кино режиссер болууну каттуу көксөгөн Карел Абдыкулов Советтер Союзундагы кино өнөрүнүн устаканасы болгон Бүткүл Союздук кинематография институтуна кирүүнү алдына максат кылып коюп, ал үчүн талбай аракеттенет.
Я 4 раза поступал. Первый раз
мен ВГИКке 4 жолу тапшырдым. Биринчи жолу Ашуу картинасынан кийин еврей оператор менен чогуу Москвага окууга кирген жөнөдүк. Жолдомо мага берилген, бирок биринчи экзаменден кийин аны алып алышты. Экинчи экзаменден кийин биринчи баам зачеттик китепчеде болгонуна карабай экзаменди кайра тапшырасың дешти. Себеби бааң ведомство жок экен деп айтышты. Анан мага билетсиз эле суроо берип жатып, эки коюп кулатышты да, азыр чыр салбай эмки жылы кел. Тынч кетпесең кийин институтка такыр албай коюшат дешти. А кийинки жылы Костя Орозалиев дагы барды. Анын атасы Илимдер академиясында жетекчи кызматта иштечү. Мен баардык экзамендерди тапшырдым, бирок институтта орунду Костяга беришти. Үчүнчү жолу мени ВГИКке киностудиядан жалгыз жиберишти. А Манас Мусаевди таякеси Усубалиев жөнөттү. Ал эки алган болчу, бирок Кыргыз СССРнин Москвадагы элчиси аралашып жатып, аны кабыл алышты. Төртүнчү жолу барганында Усубалиев фронтовик досу Мамажанов деген өзбекти жолдомо берип жиберди. Ошондо ВГИКтин ректоруна кирип, абалды түшүндүрдүм. Ошондо гана мени экзамендин жыйынтыгына ылайык жалпы негизде кабыл алышты.
Меня приняли на общем основании конкурс.
Деди Карел Абдыкулов. Ал ВГИКти аякта Бишкекке кайтып келип, Кыргыз фильм киностудиясында эмгектенип калат. Ал тарткан «Отто барч», «Жорго», «Шоу кесүү» деп аталган 10 мүнөттүк даректүү тасмалар 1974-80 жылдары Германия, Болгария, Украина, Белоруссия, Литвадагы фестивалдарда баш байгени уткан жана байгелүү орундарды ээлеген. Саясий жактан жетик, чебер режиссер жана кинооператор Кыргыз СССРндеги улуттуу партиялык жыйындарда мартабалуу коноктордун республикага келүүсүн тасмага түшүргөн. Карел Абдыкуловтун бай жана кайталангыс өмүрү, өзү режиссер жана кинооператор катары тарткан киножурналдар менен фильмдер өңдүү эле Кыргызстандын тарыхын.
Тарых жана тагдыр берүүсүн Амирбек Азам улу сунуш кылды. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Жогорку кеңеш бүгүн жалпы жыйынында жаш жетектерге нике кыйган молдолор жана ага жол берген ата-энелерди жоопко тартуу боюнча кылмыш жаза кодексине киргизген өзгөртүүлөрдү биринчи окууда жактырды. Мурдагы муфтий Кыргызстандын алдындар кеңешинин мүчөсү Чубак Ажы Жалиловко УКМК 9-чу июнда расмий эскертүү берди. Бул тууралуу бүгүн аталган мекеменин коомчулук менен байланыш бөлүмү билдирди. Жалиловдун жогорку кеңештин депутаттарынын дарегин айткан кескин билдирүүлөрү кабыл алыңыз деп белгиленет УКМКнын билдирүүсүндө. Теолог Кадыр Маликовго кол салууга шектүү адам өмүр бою эркин ажыратылды. Мындай чечим Бишкектин 1-май айрандык соту бүгүнкү отурумунда кабыл алды. Бириккен улуттар уюму ислам мамлекеттеринин аскерлик жеңилүүлөрү батыш өлкөлөрүнө кол салуу ыктымалдыгы күчөтүшүн эскертти. Бул акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Кечки азаттыктан программабызды улантып эми үркүн боюнча кезектеги эскерүүнү сунуш кылабыз. Чоң кеминдик 81 жаштагы Дүйшекеева Каныгүл 1916 жылкы улуу үркүнгө тиешеси бар кыргыздардын 3-чү муунуна кирет. Ошол аламатта Кытайга оп барып келген. Кыргыздардан көргөн күнүн бул байбиче апасынын көзөткөнчө айтып түгөтпөгөндүгүн баяндар аркылуу билет жана ошол билгендерин азаттык менен дагы бөлүштү. Каныгүл Дүйшекеевнин апасынан калган эскерүүлөрүн Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызыктуу.
Үркүндө менин апам 6 жашар кыз экен, 10-чу жылы туулган. Биз чоң кеминде жашайбыз, алар да ошо чоң кеминде жашаптыр. Анан баягы үркүн башталганда төөгө жүктөрүн артып, боз үйлөрүн чечип, түндүктү жүктүн үстүнө байлап, төөнүн үстүнө. Анан баягы төрткөсүнө төрт баласын отургузуп таңып коюп, анан үркүп көчүшүптүр Кытай жакты көстөй. Аяктан ачарчылык ачка бир жылдан кийин эле 17-чи жыл болуп калат. Элдин баарынан угуп калышат, что биякта Ленин ата деген чыгыптыр, бекер жер берет экен, бекер элдин баарынын башы бош болот экен, ушундай жакшы заман орнойт экен дегенди угушат да анан кайра тартышат.
Ата энеси менен чогуу келатат.
Анан атам, апам баары келатышат. Анан келатып баягылар ачарчылыктан, ачкачылыктан балдарынын үчөө өлүп, апамдын атасы менен апасы, менин апам жана 6 жашар. Анан кийин бир иниси бар экен, Аскар деген. Ошол иниси өкө тирүү келет экен бияка. Келгенден кийин анан бул Токмоктун Кара Коңуз деген жери бар экен. Токмоктун биягында казактар жашайт экен, бери жагында дунгандар. Шыл ошол жерге келишип анан боз үйүн тигип эптеп баягы тияктан калган эмеректерин алып келишип ошол жерге отуруп калышат чоң кемге барганча. Анан кийин ачка эчтекелери жок. Анан бир күнү эле отурса тиги жанакы менин апам 6 жашар кыз Мария экен аты. Анан талпактын учун кесип отко салып пиширип жей баштаптыр ачарчылык ачкадан. Анан кийин анын апасы көрөт да анан апасы айтат айланайын Жунуш экен кызы атасынын аты. Жунуш айланайын бул эмнеси тиги марыш ушинтип талпактын бурчун кесип отко кактап жеп атат. Эмне кылабыз деп ошентсе анан кийин эмне болсо ошо болсун деп атасы ар жакта жакын турган казактардан кечинде бир уюн уурдап келет. Ошол жерден анан баягыны тиги союп бышырып кичине эле жедик дейт. Анан эле артынан баягы казактар билип эле келишти дейт. Биз ушул жерде турганыбызды билишет да дейт. Да элдин баары кыргыздын баары ушул жака келген ушулар эле алды деп эле келет да сразу эле.
Мурда эл жашабаган жер бекен.
Эл жашабаган эле мындай такыр эчтекеси жок эле жер экен. Эч ким жашабаган. Анан кийин баягы уюнун этинин бүт баарын алып тигил эмелеринин баарын опузалап аябай эметип энеси ыйлап атасы бакыш коркуп анан кийин баягы Казакстандын тыягын алып кетет төлөп бергиле дептир да. Мына могу эле кызым бар анан могу кичинекей балам бар десе анда кызыңды бер мен оокат кылдырып кызыңды мен
малай кылып алайын
малай кылып бала кылып алам дейт да анан ошол бойдон анан баягы кызын алып кетет алып кетейин дейт да алып кетейин дегенде айтат анан биз ачкабыз эми мейли жашка чейин биз ошо силердин жаныңарда малыңарды саашып жардам берип жашка чыккыча
чогуу жүрөлү
силер менен чогуу жаныңарда эле туруп туралы дейт уруктарды байлап илгери саймалачык деп койчу эмес беле ошондой кылып жанында турушуп анан баягы уй саады эме уюн саашып коюн саадырып ошентип анан баягы жас болгуча ошолордун жанында турушат экен. Кызды болсо тиги үйлөр үйүн алып алыптыр жумшашат. Анан бир күнү анан апасы айтты баягы жас болуп калды кетели жерибизге деген ой келет да анан кийин кызына айтат эми биз кетебиз марш бүгүн кечинде кетебиз кетсең кетип калдың кетпесең кетпей калдың деп ошентип кызына айтат. Кечинде келсе чал кемпир уруча кетип анан кийин экөө тунжура уктап эметип калган. Анан тиги байкуш кыз ошо чапанын бутундагы маасысын көлөшүн баарын даярдап жатып кийинбей акырын кучактап алып эле баягы ала чыкка келсе атасы менен энеси экөө кетели кетели жүргүлө деп атыптыр. Анан кийин баягылар келгенде эле колунан алып эле унчук эметпей эле жөнөшөт. Ошо бойдон анан жолу жок жер менен жүрүп отурушат жүрүп отурушат. Анан берки иниси ошондо 4 жашар бала экен апамдан кичүүсү Аскар экен аты. Анан ал дейт ооруп аткан дейт баягы бала суу суу дептир. Анан бир жерден суунун үйүн укканда эле баягы марш сен барып суу алып келчи дептир. Анан бирдемесине суусу кет алып барып анан тиги суу ичкенче эле баласы өлүп калыптыр. Баягы же апам кыйкырып ыйлай албайт дейт атам болсо отурат дейт. Анан эмне кылабыз эми же күрөк жок же эчтеке жок эми бирдеме болсо таң атып жарык болуп кетсе бизди да аркабыздан кууп келип калабы деп анан байкуш атасы апасы болуп чогулуп анан баягыны таш менен үйүп эле ташка корумдап эле баягы инисин апам жолдо карата ыйлап келатат дейт ыйлап келатат дейт чогойно дейт жана чоң эме куурайлар дейт жолдун баары тосулган дейт жолу жок жерден келатышат да алар эми кармап алабы деп токмокко келгенден кийин анан тигилердин алы жок отуруп калышат экен ошо кара калың эле куурайдын арасында отуруп калышат экен да анан ошол жерден анан атасы кетет экен дагы анан бир апамдын бир агасы бар экен ошону таап келип өгүз менен анан беркилерди алып анан көчүрүп анан токмокко барып токмоктун тарсуу деген жерине капчыгайдан өткөндөн кийин эле бир айыл бар, ошол жерге барып анан ал жерге барып отурушат. Ошону менен апам тирүү калат, атасы апасы тең, анан чоңкемге баргандан кийин анан экөө тең өлүп калат. Алгыстан кийин атасы менен бир тууган аталаш агасына тапшырат экен кызды. Ошондо апам 11 экен. Үркүндө байкуштар аябай эле кууураптыр, аябай кууураптыр. Апам айтып отурса.
Күн боюнча эски өлүлөрүн бул жолу азаттыкка чоң кеминдик Каныгүл Дүйшекеева айтып берди.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.